Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de marți, 13 februarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În deschiderea programului, principalele titluri.
Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției Monica Macovei în dezbaterea Senatului.
Eschivarea de la răspunderea înfăptuirii reformei în justiție, urmată de acuzația premeditată că CSM nu înfăptuiește această reformă, care constituțional nu îi revine. Doamna Monica Luiza Macovei înregistrează o primă mare minciună.
Una dintre cerințele Uniunii Europene, atunci când ne-a impus în decembrie 2004 clauza de salvgardare, documentul comun de poziție, era ca până în martie 2005 România să aibă un plan și o strategie pentru reforma în justiție, un plan și o strategie pentru lupta împotriva corupției. Dacă nu le făceam, astăzi nu eram aici.
Cine câștigă și cine are de pierdut din confruntarea dintre președinte și parlament? Două opinii diferite.
Chiar învingător la referendum, președintele ar putea ieși cu o imagine foarte serios, poate iremediabil și fonată.
Pare alianța anti-Băsescu, organizată de PSD, pierde teren.
La Cluj, președintele Ungariei se întâlnește cu participanți la Revoluția din 1956 din Ungaria.
Începem însă cu buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Mediului a ridicat la nivelul Portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel, alarma împotriva inundațiilor în 5 județe din vestul României. Autoritățile locale au început construcția unor diguri din saciul de nisip de-a lungul malurilor râurilor Siretul și Crișul Alb. În următoarele zile se așteaptă că ploile abundente în regiunea vestică a României vor continua. Plenul Camerei Deputaților de la București a aprobat propunerea de suspendare a DIICOT, o structură de luptă împotriva crimei organizate și terorismului, înființată anul trecut prin ordonanță de urgență a Guvernului, la inițiativa ministrului Justiției Monica Macovei. Împotrivă au votat doar deputații democrați, care au spus că vor ataca eventuala suspendare a DIICOT la Curtea Constituțională. Liderii Partidului Social Democrat le-au înmânat ambasadorilor din 20 de țări din Uniunea Europeană și NATO, acreditați la București, sesizarea depusă la birourile permanente ale Parlamentului pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Secretarul general al PSD, Titus Corlățean, a declarat că în cadrul întâlnirii cu ambasadorii au avut loc discuții pe anumite puncte din acest document, dar a refuzat să ofere amănunte. Un avion cu 3 membri ai echipajului la bord s-a prăbușit pe aeroportul Vnukovo din Moscova, fără să facă victime. Ministerul rus pentru situații excepționale a declarat că este vorba de un mic avion particular, nu de un Airbus A310, cum se relatase anterior. Aeronava s-a prăbușit în timp ce încerca să decoleze pe viscol pentru un zbor spre Berlin. Coreea de Nord a acceptat să închidă principalul reactor atomic și alte instalații nucleare în schimbul unor ajutoare economice, au anunțat participanții la negocierile în șase asupra programului nuclear nord-corean. Potrivit înțelegerii la care s-a ajuns astăzi la Beijing, autoritățile nord-coreene vor închide reactorul în timp de 60 de zile și vor primi în schimb în prima etapă 50.000 de tone de petrol sau ajutoare economice echivalente. Casa Albă de la Washington a spus că înțelegerea reprezintă, cităm, un prim pas important pentru denuclearizarea Coreei de Nord. Purtătorul de cuvânt, Tony Snow, a precizat totuși că posibilitatea unor sancțiuni internaționale rămâne posibilă dacă Pyongyang se va răzgândi. Un atacator sinucigaș a detonat un camion cu exploziv într-un raion vestic al Bagdadului, ucigând cel puțin 15 oameni și rănind alți aproximativ 30. Atacurile cu bombă de ieri în două piețe din Bagdad au făcut peste 80 de victime. În Liban au fost aruncate în aer două autobuze în apropiere de capitala Beirut. În explozie au murit cel puțin 3 oameni, iar 17 au fost răniți. Exploziile au avut loc în ciuda măsurilor de securitate sporite luate de forțele de ordine, înaintea comemorărilor de mâine a asasinării fostului premier Rafik Hariri în 2005.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această după-amiază, în urmă cu aproape două ore, Senatul României a început dezbaterile asupra moțiunii simple depusă de Partidul Social-Democrat, Partidul Conservator și Partidul România Mare, intitulată Minciuna, adevărul justiției Macovei. O moțiune semnată de 64 de senatori ai celor trei partide de opoziție amintite. În textul moțiunii se cere demisia ministrului. Partidele din Alianța Dreptate și Adevăr, PNL, PD și UDMR, au anunțat că nu vor vota moțiunea, iar premierul Călin Popescu-Tăriceanu, liderul Partidului Național Liberal, a declarat că, indiferent de rezultatul votului din Senat, Monica Macovei își va păstra postul în cabinet. Un punct de vedere care nu este însă împărtășit de toți liberalii.
Parlamentarii opoziției consideră că dacă moțiunea este votată, doamna Macovei va trebui să demisioneze. Să mai spunem că activitatea ministrului justiției a fost apreciată atât la Uniunea Europeană cât și în Statele Unite. Săptămâna trecută, într-o întrevedere cu ambasadorul american la București, Nicola Staubman, acesta a apreciat activitatea ministrului justiției, progresele făcute în ultimul an în întărirea legislației anticorupție și în creșterea rolului Departamentului Național Anticorupție. Fără energia și convingerea dumneavoastră, România nu ar fi realizat atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt, a spus ambasadorul american. Ați avut un rol indispensabil, a fost concluzia reprezentantului american la București, potrivit unui comunicat de presă al ambasadei.
Și reprezentanții Comisiei Europene s-au arătat îngrijorați de posibilitate ca doamna Macovei să fie obligată să-și părăsească funcția. Un purtător de cuvânt al vicepreședintelui Comisiei, Franco Frattini, a declarat pentru Deutsche Welle că, îl cităm, ministrul justiției Monica Macovei înseamnă garanția continuării procesului reformelor în justiția din România, am încheiat citatul.
Așadar, cam cu aceste aprecieri internaționale a intrat ministrul justiției în ședința Senatului și cu un document de răspuns la cele susținute de cei 64 de senatori. Avem legătura la București, la Sabina Fati, corespondenta noastră. Care au fost argumentele opoziției pentru această moțiune, cum a răspuns doamna Macovei și de ce a fost acum depusă această moțiune? Sabina Fati.
Bună seara! Toate aceste lucruri ne dau o perspectivă destul de interesantă asupra scenei politice românești. Monica Macovei este atacată în același timp în care este atacat președintele Traian Băsescu, fără argumente de opoziția parlamentară și susținut din umbră de Partidul Național Liberal. Monica Macovei a fost acuzată, în primul rând, de lipsa unei strategii de reformă, de abandonarea misiunii sale de ministru al justiției și transferul de răspundere asupra Consiliului Superior al Magistraturii, de lipsa de independență a justiției, dar și de prea anemica luptă împotriva corupției. Ministrul Justiției are răspunsuri pentru aceste acuzații, dar și pentru celelalte formulate de conservatori și socialdemocrați. Unele dintre cele mai simple argumente sunt cele care se regăsesc în legi, hotărâri de guvern, pachete de legi elaborate și adoptate de actuala coaliție de guvernământ. Există o hotărâre de guvern din 2005 care vorbește despre strategia de reformă a sistemului judiciar în perioada 2005-2007 și chiar despre un plan de acțiune pentru implementarea acestei strategii. Există apoi strategia națională anticorupție pe perioada 2005-2007 și planul de acțiune pentru implementarea acestei strategii. În ceea ce privește transferul de răspundere dinspre minister către Consiliul Superior al Magistraturii, aici există o serie întreagă de argumente pro și contra, dar în orice caz Monica Macovei a fost în permanent război cu CSM, din motive fie de moralitate a reprezentanților CSM, fie din motive de incompatibilitate ale acestora. În ceea ce privește independența justiției, există deja o serie de declarații venite dinspre Uniunea Europeană, dinspre Comisia Europeană, care vorbesc despre progresele făcute în perioada mandatului Macovei.
Sabina, cum se prefigurează votul din Parlament și care au fost punctele de vedere exprimate de opoziție în dezbaterile care au urmat prezentării moțiunii și răspunsului ministrului justiției?
În acest moment în Senat, conservatorii, socialdemocrații și extremiștii au majoritatea calificată. practic, dacă sunt hotărâți să voteze împotriva ministrului justiției și par hotărâți să facă acest lucru, votul va fi cu siguranță împotriva ministrului justiției. Pe de altă parte, toți reprezentanții opoziției care au luat cuvântul, unii un grad de mai mici de isterie, alții cum a fost Vadim Tudor isterizând și sala, au vorbit despre incompetența ministrului, fără argumente, doar declarativ, fiind deranjați cu toții de cel puțin două inițiative ale ministrului Macovei. Este vorba în primul rând despre schimbarea legii declarațiilor de avere, lege promovată în 2005, și despre Agenția Națională de Integritate, care se află în dezbatere la Senat și care propune, de fapt, o transparență totală în ceea ce privește veniturile înalților demnitari în perioada actuală, dar și în trecutul lor.
Mulțumesc că a fost de la București Sabina Fati. Dacă vom avea detalii pe timpul emisiunii despre votul din Senat, vom reveni cu amănunte. După votul de astăzi din Senat față de activitatea justiției și a doamnei ministru Macovei, mâine după amiază, președintele României, Traian Băsescu, se va adresa Parlamentului într-un discurs despre politică internă. Pentru analistul politic Radu Călin Cristea, din confruntarea dintre Parlament și președintele Băsescu, indiferent de rezultatele votului asupra legii referendumului și de decizii referitoare la suspendarea președintelui, imaginea lui Traian Băsescu va avea de suferit.
Președintele Traian Băsescu se află în conflict deschis cu Parlamentul, un Parlament din care se exclud, desigur, Partidul Democrat și independenții plecați de la liberalii lui Tăriceanu și poposiți la gruparea Stălojan. Până de curând, toate tunurile Cotroceniului au lansat salve grele împotriva primului ministru și a guvernului. În fața șefului statului a apărut însă un inamic pe care Băsescu l-a tratat cu un aer superior sarcastic, un gest ce se arată a fi, iată, extrem de imprudent. Băsescu s-a amestecat iarăși în treburile justiției. Nu l-a mai felicitat pe procurorul Anton Pandre înainte de alegerea acestuia în fruntea CSM. Decorul a fost altul. Departamentul Național Anticorupție, pe cât de ineficient, pe atât de drag președintelui. La DNA, Băsescu a declarat că toți parlamentarii votează legi pentru infractori. Afirmația este irescuzabilă, fie și numai pentru faptul că Băsescu a generalizat și n-a găsit o formulă prin care ulterior să-și ceară scuze. La ultima sa prezență în Parlament, aceea cu prezentarea remarcabilului raport Ismăneanu, după ce a rezistat eroic în fața circului peremist, Băsescu a părăsit legislativul, declarând că respectivul document a fost asumat de președintele țării și că ar fi devenit astfel lege a statului român. Informațiile aruncate în viteză de președinte au fost însoțite de protestele vehemente ale de astădată majorității Parlamentului, președinția nu are drept de inițiativă legislativă, iar orice asemenea inițiativă pentru a căpăta putere de lege nu poate ocoli votul, firește necesarmente favorabil, al Parlamentului. După isprava cu Parlamentul, între ghilimele, complice al infractorilor, au început scene demne de caragiale cu schimburi involuntar comice de mesaje între președinte și birourile permanente ale celor două camere. În fine, s-a convenit asupra zilei de miercuri, asupra orei, dar nu și asupra tematicii mesajului prezidențial. Cum e greu de presupus că președintele va veni cu un discurs moale și conciliant, ne putem aștepta la dezbateri acide din partea unui parlament înfuriat și cu o majoritate defavorabilă lui Băsescu. Cererea de suspendare a lui Băsescu, inițiată de PSD și înaintată Curții Constituționale, conține foarte multe excese și chiar minciuni sfântate, dar și referințe la constantele încălcări ale Constituției de către șeful statului. În presă se vorbește că PSD ar fi putut primi un sprijin chiar dinspre unii din judecătorii Curții Constituționale, vechi demnitari PSD-iști sau rude ale acestora, ceea ce ar acorda ipotetic șanse demersului PSD. A fost înaintată Curții Constituționale și o cerere de neconstituționalitate privind schimbările aduse legii referendumului. PD a reușit să strângă însă semnături în acest demers doar de la independenții lui Stolojan și de la un deputat, unul singur, al minorităților etnice. Dacă legea referendumului va primi undă verde din partea curții și, desigur, dacă Parlamentul va vota pentru suspendarea președintelui, destinul politic al lui Băsescu se complică. Echipa sa de consilieri propune soluții care, înainte de a fi elucubrante, sunt un semn al disperării. O astfel de propunere a fost aceea dizolvării Parlamentului, astfel ca să nu mai aibă cine să-l suspende pe președinte. O altă idee, mai proaspătă, este aceea ca președintele însuși să organizeze un referendum prin care să ceară un fel de vot de încredere din partea populației. La Cotroceni există temeri legate nu de rezultatul eventualului referendum, ci de perioada în care Băsescu ar putea fi suspendat. Multe se pot întâmpla în cele 30 sau poate 60 de zile de suspendare. De asemenea, chiar dacă va ieși învingător la referendum, președintele ar putea ieși cu cu o imagine foarte serioasă, poate irremediabil șifonată. Radu Colinvista pentru Radio Europa Liberă.
Iar pentru analistul Traian Ungureanu de la Londra, această confruntare ar putea să aibă efecte total diferite. Ascultați argumentele în perspectiva discursului de mâine din Parlament al președintelui României.
Sigur, mâine ar putea fi ziua surprizelor. Traian Băsescu are o reputație încercată de politician imprevizibil. Totuși, cu 24 de ore înainte de discursul din Parlament, raportul de forțe e aproape clarificat. Marea alianță anti-Băsescu, organizată de PSD, pierde teren. Eșecul previzibil al asaltului PSD a fost provocat de argumente, decizii și scăpări care așează blocul anti-Băsescu în opoziție cu opiniile generale. Altfel spus, cu ce vrea și cu ce crede lumea. Nu e nevoie de sondaje speciale pentru a afla că lumea românească nu vrea corupție, că e nemulțumită de mersul legii care apără mai bine demnitarii și mai rău oamenii de rând, că lumea e sătură de manevrele și tergiversările parlamentare și că, în general, populația nu privește cu ochi buni bogăția care se sprijină pe funcții politice. Autorii campaniei de suspendare s-au așezat pe acest culoar nefavorabil și încep să o înțeleagă ei înșiși când e prea târziu. De aici, pași înapoi. Astfel, PSD a început să vorbească de o comisie de anchetă în locul suspendării. Președintele PC, Dan Voiculescu, se ferește să anunțe cum va vota partidului propunerea de suspendare. PRM promite, ca de obicei, circ, dar, de data asta, cu anumite condiții. Cum au ajuns aici cei ce au pornit lupta cu atâta siguranță? Mai întâi din orbire. Asta i-a făcut să nu mai priceapă că duc lipsă de credibilitate. Căci un președinte poate fi luat la rost și pedepsit de oricine, dar nu de politicieni care s-au zbătut continuu să obțină imunitate de la anchetă, să nu aibă același regim de răspundere ca restul cetățenilor și să își înconjoare de protecție opiniile, conturile, casele și averile. La fel de incredibil e refrenul că Băsescu urcă spre dictatură, atâta vreme cât vine de la oamenii care au condus în regimul comunist, de la cântărețe ai familiei Ceaușescu și de la informatori dovediți ai securității. În al doilea rând, atunci când și-a propus să fie serios și să facă din lupta cu Băsescu o chestiune de stat, grupul PSD s-a dovedit slab pregătit și a confirmat că nu poate face cu seriozitate politică. Dovezile stau în scrisoarea trimisă Curții Constituționale. Reclamația promite fapte concrete. Ea conține mai degrabă reproșuri. Cine citește află că PSD are de fapt un singur și mare reproș față de Băsescu, și anume că nu mai e la putere. Documentul conține nenumărate exemple de acuzații nefondate și neserioase. Câteva cazuri. PSD susține că președintele nu trebuie să aibă păreri și reintroduce astfel delictul de opinie. Numai pentru președinte. Parlamentarii, susține PSD, au voie să spună ce vor. Pe această linie, PSD reproșează președintelui opinii care n-au fost niciodată contrazise de cei împricinați. De pildă, observația că PRM e un partid pro-securitate. La fel, opinia lui Băsescu în favoarea alegerilor anticipate. Nu e nimic ilegal în anticipate. Mult mai grave par acuzațiile care îl fac vinovat de pe președinte de insulte la adresa Parlamentului. Reclamația PSD reproduce cuvinte tale ale președintelui împotriva unor proiecte de legi sau grupuri parlamentare. Nicăieri nu apare vreo opinie a președintelui, după care Parlamentul în sine e o instituție depășită. Oricum, din acest punct de vedere, majoritatea populației, care se plânge în toate sondajele de Parlament, ar trebui considerată marele vinovat. Dar miezul problemei e justiția. Aici se înțelege care e miza războiului. Acuzațiile PSD sunt argumente în apărarea unei situații pe care omul de rând o detestă. Astfel, președintele e tras la răspundere pentru că susține că procurorii lasă portițe de scăpare sau că îi ajută pe anchetați. Președintele e acuzat că s-a opus ca parlamentarii să fie scutiți de anchetele Parlamentului. PSD îi mai reproșează declarația în care a mărturisit că a cerut serviciilor secrete să nu permite infiltrarea în guvern a grupurilor de interes. Susținând că asemenea opinii sunt ilegale, PSD susține de fapt, fără să știe, faimoasa declarație a președintelui: legile sunt făcute în ajutorul infractorilor. Cu asemenea judecăți, PSD nu face decât să se declare public apărător al unei ordini în care legea face servicii, nu dreptate. În sfârșit, acuzațiile sunt uneori umoristice, dacă nu suspecte. Nu e deloc clar, de pildă, de ce anume PSD nu suportă declarația președintelui după care Rusia ar putea face din Marea Neagră un lac rusesc. Cele 25 de pagini de argumente slabe sau străvezi sunt un mare pas greșit. O operație care poate, desigur, să ciobească prin insistență imaginea președintelui, dar aduce mai întâi pierderi grave autorilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Ungariei, László Sólyom, a fost astăzi la Târgu Mureș și se află acum la Cluj, unde are prevăzute întâlniri cu 20 de persoane care s-au solidarizat cu Revoluția din 1956 din Ungaria și care au avut de suferit din cauza securității. În convorbirile pe care președintele Ungariei le-a avut cu președintele României, a fost avansată propunerea de reabilitare a tuturor celor care au avut de suferit în România după Revoluția anticomunistă din Ungaria din 1956. David Ghiulo este unul din supraviețuitorii evenimentelor de acum o jumătate de veac. A fost unul dintre sutele de arestați de securitate pentru că a ieșit în stradă în semn de solidaritate cu Revoluția de la Budapesta, relatează corespondentul nostru Dan Tăpălagă.
Pe atunci, asistent universitar la Facultatea de Filologie din Cluj, David Ghiulo și câțiva colegi s-au strâns pe data de 2 noiembrie 1956 în cimitirul orașului, purtând la rever steagul maghiar și o cocardă de doliu, în semn de omagiu adus tinerilor care luptau la Budapesta. David Ghiulo a fost arestat de securitate câteva luni mai târziu și condamnat apoi la 7 ani de închisoare pentru, citez, organizarea unei manifestații revoluționare.
Problema atitudinii mele și a convingerilor mele în legătură cu evenimentele din Ungaria, deci aprecierea ca revoluție și nu contra-revoluție. Și pe urmă s-a trecut la faptul concret al cimitirului pe care, într-adevăr, eu am inițiat ieșirea la cimitir cu studenții încă înainte de începerea evenimentelor, pentru că era vorba de o acțiune a studenților pentru îngrijirea mormintelor de scriitori din cimitirul Hajongar.
David Ghiulo a executat ani grei de pușcărie la Gherla și în coloniile de muncă din Delta Dunării și Balta Brăilei. După eliberare își pierde postul de la Universitatea din Cluj și lucrează un an și jumătate ca muncitor necalificat într-un grup de instalatori. Mult mai târziu se angajează la o editură. După primăvara de la Praga, fostul deținut politic speră la o reabilitare.
Și atunci, la sfârșitul lui august 69, a fost aici la Cluj o rejudecarea procesului, în urma căruia s-a constatat, adică s-a dat sentința că punctele acestea de acuzare nu reprezintă pericol pentru stat, deci am fost achitat pe baza acelorași martori și pe baza acelorași stări de fapt, ca și în 57.
Ați rămas cu condamnarea veche.
Da. Și după aceea asta era o manevră a lui Ceaușescu, mi se pare, pentru a rezolva anumite, probabil că erau câteva cazuri pe care ei voroiau să rezolve pe cale legală.
David Ghiulo a scris despre cei arestați în lotul din 56. A numărat în total 1400 de victime, din care câteva zeci de studenți din Cluj. L-am întrebat cum ar trebui să aibă loc în viziunea sa reabilitarea victimelor de atunci, cerută acum de președintele Ungariei aflat în vizită în România.
După părerea mea, nu trebuie să fie vorba de reabilitarea sau repunerea în dreptul, sau nu știu, nu cunosc cadrul legal sau în această problemă, a celor care au fost condamnați după 56, după evenimentele legate de evenimentele din Ungaria, ci este vorba ca să fie repus pe rol toate procesele, toate condamnările care au existat după 45, după 48, după 56 și chiar și după 64, după ce pușcările au fost golite și am ieșit acasă cu toții care au mai supraviețuit.
David Ghiulo are 80 de ani. Trăiește între cărțile sale într-un mic apartament din Cluj. A trăit o jumătate de secol cu sentința vinovat de anticomunism și speră ca, măcar acum, după condamnarea comunismului, decizia să fie în mod simbolic anulată oficial. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit informațiilor difuzate de presa pragheză, fostul premier al Cehiei și guvernator al Băncii Naționale din Cehia, Iosef Toșovski, ar fi colaborat cu poliția politică din epoca comunistă, STB. Informația se bazează pe datele existente în arhiva ministrului de interne.
La Praga s-a aflat pentru câteva zile istoricul Stejerelo Olaru, directorul general al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului din România și consilier pe probleme de securitate națională al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. L-am întrebat ieri câteva lucruri legate de situația dosarelor din România, dar și despre scopul vizitei sale la Praga.
Avem mai multe întâlniri la Praga cu reprezentanții ai instituțiilor similare din Cehia, la Ministerul de Interne, la Senat. Chiar astăzi am avut o discuție foarte interesantă cu senatorul Stetina despre lustrație, despre ce s-a petrecut în ultimii 17 ani la Praga. Și, în general, încercăm ca Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România să își construiască o rețea în centru și estul Europei, în care să includă institute similare și cu care să colaboreze pe viitor.
Credeți că o parte din dosarele legate de problemele de securitate ale Pactului de la Varșovia, ale colaborării din cadrul Pactului de la Varșovia, au mai rămas și pot fi într-un fel ca într-un puzzle adunate de la unele sau altele din aceste posibile institute?
Absolut. Din păcate, cercetătorii din România nu prea au ce să folosească din aceste arhive, pentru că foarte mult timp România s-a separat în cadrul lagărului comunist și a colaborat din ce în ce mai puțin cu statele comuniste prietene. Asta nu pentru că am fi făcut noi vreo dizidență, ci pentru că Ceaușescu considera că sfârșitul îi poate veni de la Moscova și că dușmanii sunt nu doar capitaliști, ci și comuniștii, adică țările prietene din jur. Spun asta pentru că am constatat în momentul în care am studiat relația de colaborare dintre Stasi și securitate și am mers la Berlin pentru a vedea arhiva Stasi în ceea ce privește dosarele comune de colaborare, am remarcat cu surprindere faptul că România, și anume securitatea, pentru că vorbim de polițiile secrete din lagărul comunist, avea reticențe în a colabora în mod normal cu celelalte poliții politice. Cu excepția anilor 50, bineînțeles, securitatea nu prea făcea schimb de informații cu celelalte state comuniste decât în cazurile absolut necesare și mai mult decât atât, ceea ce nu s-a făcut în cadrul structurilor acestor servicii secrete comuniste, s-a făcut în cadrul securității, și anume un departament care se numea Contraspionaje Socialiste, prin intermediul căruia securitatea încerca să țină sub control agenții KGB din România, nu doar cei de naționalitate rusă, ci și români, agenții Stasi din România, agenții securității cehoslovace, etc. Deci aveam un departament care, practic, lupta împotriva țărilor prietene, asta în condițiile în care puneam celelalte securități din Europa Centrală și de Est, nu aveau astfel de departament.
Chiar în Cehia, colaborarea cu securitatea comunistă face victime și acum. Avem în față două știri foarte recente legate de un fost prim-ministru, Iosef Toșovski, și colaborarea sa cu securitatea și șeful Interpolului din Cehia. În continuare, credeți că aceste dezvăluiri legate de relația cu poliția politică comunistă a unor demnitari poate să aibă un efect după atâția ani?
Absolut. Vedeți, vorbim despre niște oameni care ani de zile au colaborat cu poliția politică. Asta ce înseamnă? Că ei au depins într-un fel sau altul de acest sistem, că au fost șantajați pentru a lucra pentru acest sistem sau, dimpotrivă, au lucrat în cadrul acestui sistem din convingere. Sau poate că au făcut-o pentru a obține avantaje materiale. Cert este că orice motiv e la mijloc, acești oameni nu au un profil moral care să ne îndreptățească pe noi să le acordăm încredere mai departe pentru a funcții publice. Deși Cehia pare un exemplu, să zicem, fericit, pentru că are o lege a lustrației.
Făcută la timp,
așa este, la începutul anilor 90. Totuși, iată, și Cehia trece prin astfel de momente penibile, când descoperă, după 17 ani, politicieni și funcționari înalți care au colaborat cu sistemul. Nu există, și chiar astăzi discutam și cu senatorul Stetina, nu există un caz 100% fericit în care lustrația să fi fost eficientă, în care arhivele comunismului, inclusiv a securității respective, să fi fost deschise în totalitate, în care lucrurile să se fi întâmplat așa cum trebuie să se întâmple în cadrul unui proces al justiției de tranziție firesc de la totalitarism la democrație.
Am senzația că stagnăm puțin în...
Da, stagnăm, știți de ce? Pentru că, 1. Toate aceste lucruri trebuiau să se întâmple în 1990. 2. Felul în care trebuiau să se întâmple toate aceste lucruri în 1990, adică să nu existe rabat de la nicio măsură justificatoare luată în cadrul acestui proces.
Când veți avea în calitate de cercetători ai crimelor comunismului acces la toate dosarele? Când credeți că se vor deschide toate aceste dosare pentru cercetare?
Dosarele securității au fost transferate în cea mai mare parte la CNSAS. S-au păstrat, cred că, în jur de 100.000 de dosare care țin de siguranță națională și care sunt verificate de o comisie mixtă, CNSAS-RI sau CNSAS-SIE. Acum, vedeți, dacă vorbim de transferul în sine al arhivei, se pare că acesta este finalizat și deci nu putem decât să ne declarăm mulțumiți. Dacă vorbim de accesul cercetătorului în cadrul CNSAS la aceste dosare, aici iar avem câteva îndoieli, pentru că începând cu anul 2000, ceea ce s-a întâmplat în colegiul CNSAS mă face pe mine să suspectez, în special Serviciul Român de Informații, că s-a implicat în mod incorrect în activitatea acestei instituții, blocând-o ori de câte ori a putut să o facă. Așadar, când va putea un cercetător să vadă orice dosar va dori la CNSAS? Nu știu.
Cu opinia istoricului Stăjerel Olaru încheiem emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorii programului Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat Europa Liberă în direct.